O ringo é un xogo recreativo de cancha dividida por unha rede e con moitas variantes. Modalidade individual un contra un, modalidade dobres e mixta 2 contra 2, modalidade de equipos 3 contra 3 ata 5 contra 5. Para xogar, empregamos un ou dous ringos. O ringo é un aro de goma, oco e hinchable. O diámetro oficial do ringo é de 17 cm e o seu peso oficial está entre os 160 e os 165 gramos. O peso e o diámetro varían segundo as categorías. O obxectivo do xogo é gañar puntos. Para iso, o ringo, despois de pasar por riba da rede, ten que tocar o chan do campo contrario. O campo de xogo é igual á cancha de voleibol nas modalidades de dobres, mixta e equipos, sendo un pouco máis estreita na modalidade de individuais. O ringo é unha actividade aeróbica, polo que melloraremos as nosas cualidades físicas de resistencia, velocidade, forza e flexibilidade. O ringo desenvolve a habilidade de poñer a forza óptima no lanzamento, de tal xeito que o ringo teña a traxectoria e velocidade necesarias para caer no lugar mellor da pista e conseguir puntos.